Ir saskaitītas balsis gandrīz visos iecirkņos un dati liecina, ka vēl pirms gada mazpazīstamais filozofs un bijušais akadēmiķis Georgijs Margvelašvili ieguvis 62% balsu. Tagad stāsies spēkā izmaiņas konstitūcijā, un prezidents kļūs par ceremoniālu valsts galvu, bet vairāk varas būs premjeram un parlamentam. Margvelašvili kandidatūru izvirzīja premjers Bidzina Ivanišvili, miljardieris, kur vadītā partija koalīcija Gruzijas sapnis, pirms gada uzvarēja saspringtās parlamenta vēlēšanās. Abi ir Asisakašvili kritiķi, bet tajā pašā laikā nav atkāpušies no Gruzijas mērķa iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Pie apvienības Gruzijas sapnis mītnes Bilisī sapulcējās daudz Ivanišvili un Margvelašvili atbalstītāji, lai sagaidītu rezultātus pie liela ekrāna. Kļuva zināms, ka pārliecinoši un jau pirmajā kārtā uzvarējis Margvelašvili. Tur atradās arī Ija Čihladze, gruzīnu valodas un literatūras skolotāja, rokās turot zilu dzelteno Gruzijas sapņa karogu. Priecīga, ka Sakašvili ēra ir beigusies, kuru viņa apsūdzēja par represijām pret citādi domājošajiem.
Tagad mēs ceram uz nākotni un labāko. Dod Dievs, ka manai valstī šī būs mierīga izeja no pašreizējās situācijas. Un pats galvenais, lai mūsu tradīcijas būtu saskaņā ar Eiropas tradīcijām. Ceram uz mūsu draugiem Eiropā un visiem, kas mums vēl to labāko.
Ja arī nebēdājas par to, ka Ivanišvili tuvākajā laikā atkāpsies no premjera amata un stāsta, ka gruzīni nevēlas vadoni, bet godīgumu. To, kurš būs nākamais premjers un līdz ar to ietekmīgākais politiķis valstī, Ivanišvili tur noslēpumā. Nav arī zināms, cik lielā mērā viņš pats, valstī bagātākais cilvēks, pēc atkāpšanās turpinās darboties no aizkulisēm. Vēl viens jautājums ir par Sakašvili likteni, kaut gan spilgtais politiķis daudz darījis, lai Gruziju stabilizētu, liekot pamatu arī mierīgām vēlēšanām un necenšoties visiem spēkiem noturēties pie varas, pēdējos gados ir strauji zaudējis popularitāti. Vairākas iepriekšējās valdības amatpersonas jau tikušas aizturētas, tostarp bijušais premjers. Izskanējis, ka līdzīgs liktenis draud arī Sakašvili. Šāds scenārijs rietumvalstīs rada bažas par selektīvu taisnīgumu jeb politiska rakstura apsūdzībām. Gins Amoliņš, Latvijas radio, Tbilisi, Gruzijā.